reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Vasali, ēterā Latgulas stundī pie mikrofona Tenis Bikovskis. Šudiņ raidījumā runosim par vīnotu skūlu. Septembris ir īdzesots jauns mocēbu gods, tas tāpat kā pāriņ, īzazēmē ar mirktīcēgu skūlu i visas izglītības sistēmas porēju tikai iz mocēbam valsts valūdā. Porēja mocēbam tikai latvīšu valūdā socās pagošajā godā, kod valsts valūdā piļņēbā porgo bārnu dorzi i pirmos, ceturtos, kā arī septētos klasis. Nu, ito gada 1. Septembra mocēbas tikai valsts valūdā uzsokuši ūtrūs, pīktūs i ostētūs klašu skūlāņi, bet 2025. Gada 1. Septembra uzsoks arī 3. 6. 9. Klasis. Kā veicās? Kaidi secinomi pēc aizvadīto gada obejos lielokajos Latgulas pilsātos? Daugavpiļi ir Iezekņī, kur, kā zināms, gona multinacionāls īdzēvotoju sastovs. Par tūmu no kolēģa Maija Upeniece turpinos jau pēc breiža, bet raidījumu Latgulas stundi socam, ka īrosts ar citom aktualitātem eisumā Latgulā.
Šodien reģionālajā vizītē Rēzekni i Novodu apmeklē ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunos vīnotēbas. Premjera tīkās ar Rēzeknis Novoda vadēbu i deputatim, kā arī ar Rēzeknis Vaļspilsātas pagaidu administrāciju. Vizētes laikā ministru prezidenti apmeklēs gan Valsts robežsardzes koledžu, gan Rēzeknis tehnoloģiju akadēmiju i Rēzeknis pamatskolu attīstības centru. Tāpat vairokus pīrūbežas novadus šodien apmeklēja arī aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem, kab ar vītvarom porunot informācijas apmaiņas risinojumus aizsardzības jautājumos. 7. Septembrī notikušais Krīvejas drona incidents ir līdz porvērtēt Latvijas i NATO procedūras ir rēģēt iz jebkaidim izpiemajiem apdraudējumiem Latvijas gaisa telpā. Tā aģentūrai Leta sacīja aizsardzības ministreja. I tū parodēja arī itamā nedēļā notikušais incidents, kod ūtardiņ 17. Septembrī Latvijas Baltkrīvejas robeža gaisa telpā tika pamanēts lidojušs objekts. Kab noskaidrotu, kas tas ir, tika pacelti NATO iznīcinotoji, valogu nacekloja, ka tas asūt bez putnubors. Atbildīgo ministrija soka, ka situācijas, kod Baltijas gaisa telpas patruļiešana identificē tikai putnus, var arī atsakortoties, tomēr jo būt gotovim rēģēt. Uzlabojot valsts rūbežas aizsardzēbu Daugavas pūsmā pie Latvijas Baltkrīvejas rūbeža, nivir uzstodēti 4 no 6 tūrņiem rūbeža novārošanai. Tūrņi ļaus saulēcīgi identificēt valsts rūbeža nelikumīgi šķērsošanas gadījumus i citus porkopumus valsts rūbeža jūslā. Divi vītējī mediji, divu krostu rādio i rādio Alise Plus par sponsoriešanas noteikumu porkopšanu tikuši pie 4000 eiro i 5500 eiro lelom naudas stropem. Plašsaziņas līdzekļu padome stropis pamatoja ar to, ka radiostacijos pie Daugavpiļs dūmis pasūtētējiem i apmaksotējiem materiāļiem nav pasciets, ka tas ir apmaksots no vītvaras i netiek veidots kā neatkarīgas žurnalistikas materiāls. Tāpat padome nūroda arī saturā pozitīvā veidā sistemātiski atspūguļots Daugavpilī padarētais. Nokuši nedēļ 26. Septembrī Preiļu novada dūme reikos izbraukuma sēdi i diskusēju ar īdzēvotojiem, kas notiks Gaļānu kultūras nomā. Pēc tam ap pulkstens vīniem notiks novada dūmes deputatu ekskursija pa Gaļānu cīma nozīmīgākajiem objektiem, bet pulkstens 15. Notiks klotīnis diskusija. Bet pirmdiņ 23. Septembrī 5. Vakarā Preiļu kultūras nomā īdzēvotoji aicinoti iz sabiedriskos apsprīšanas sanoksmi par uzjāmuma Preiļu putni jaunputnu i dieievistu audziešanas kompleksa izveidi Preiļu novadā. Sabiedrisko apsprīšana notiks 6. Oktobra. Pludmalis volejboliste Anastasija Samoilova par sasnīgumim, ja izcēnētu pīktu vītu olimpiskajos spēlēs Parīzē, no Daugavpiļs pašvaldības saims 3680 eiro. Nauda dašķierta arī jūs trenerē Natālijai Novikovai, i tū parec Daugavpiļs pašvaldības noteikumi par izciļim sasnīgumim sportā. Bet kā līdzinā jaunokos laika prognozes, agrā svādinis rētā Vītom Latgulis zīmeļu daļā īspiejama ito rudiņa pirmo solna. Sagaidams, ka Latvijas zīmeļa austrumos gaisa temperatūra 2 metru augstumā pasazamanosīs da nullis iļējas plus 4 grādim.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulis stunde.
Ir socijas jaunais mocēbu gods, inu pārnējo goda turpinojās porejais mocēbumu tikai latvīšu valūdā. Pirmais gods porejais procesā ir pagojis, i kaidi ir secinojumi, kaidas problēmas. Pēc statistikas datiem Rēzeknā šobrīd dzēvoja 48% latvīšu, 40% krīvu tautības cilvēku. Dēļ tam porējais izglītība latvīšu valodā Rēzeknē skaidrs, ka ir svarīga un arī pīvārsta uzmanība. Pirms goda bija īpaši Rēzeknē. Nīvu mēs gribam atsevērt, nu kai tad ir, kāda ir tā situācija ar šo valsts valodas bijušanu ikdīnā, ar valsts valodas integrāciju skolas procesā ito goda laikā. Par šim jautājumiem i citom izglītības aktualitātem jauno mocēbu goda sokumā esam aicinojuši studijā Rēzeknis izglītības porvaldes vadētoja vītnēcu Lindu Gevaļu. Labadīna.
Čeki.
Rēzeknis pirmskolas izglītības īstodis nāmeņšu vadētoju Ilgu Karpovu. Labadīna. Mēs varam sokt pēc kurts, varbūt Linda, kā tas ir socīšs šis process?
Es gribēju iezīmēt tieši Rēzeknes valsts pilsētas kopējo ekosistēmu. Nosakot to, ka pašvaldības pakļautībā ir 8 vispār izglītojušās skolas un 10 pirmskolas izglītības iestādes. Un tad, kad 2022. Gadā tika pieņemts lēmums, ka ir jāizteno šī pārējā uz mācībām latviešu valodā, uz to brīdi mazākuma tautību programmas tika realizētas tieši 4 skolās un 5 pirmskolas izglītības iestādēs. Un ar 23. un 24. Mācību gadu latviešu valodai vajadzēja skanēt visās mācību stundās tieši 1., 4. un 7. Klasēs. Bet gatavojoties pārējai, Rēzeknes valstpilsētas izglītības iestādēs bija tika veikta aptauja par pedagogu valodas prasmju izvērtējumu tieši izglītības iestāžu vadītāju skatījumā. Un aptaujas rezultāti parādīja, ka 95% pedagogiem ir valodas prasmes, kas atbilst C1 līmenim, kas ļauj pilnvērtīgi organizēt mācību procesu. Un tie pārējie procenti bija tie pedagogiem, kuriem bija nepieciešams pilnveidot savas prasmes. Tajā pat laikā, kad tika konstatēti tie pedagogi, tās skolas, kur ir vairāk to pedagogu, kam bija tās problēmas, izglītības pārvalde sāka veikt monitoringu, apmeklējot izglītības iestādes ar mērķiem, izpētīt un hospitēt un vērot stundas, lai saprastu, kā tad ir. Kā tiek lietota latviešu valoda vai pietiekamā līmenī. Un stundu vērošana apliecināja, ka pedagogu lielākās daļas valodas zināšanas ir optimālā un labā līmenī, bet bija arī izņēmumi, jā, ko arī līdz tam bija noskaidrojuši arī paši direktori jeb vadītāji. Un kā ieteikumi arī situācijas uzlabošana arī tika minēts, ka ir nepieciešami valodas prasmju attīstīšanas un uzlabošanas pasākumi pedagogiem, bet arī tajā pašā laikā, ka ir jāveicina un jāturpina tieši arī tas, lai arī skolēni savā starpā vairāk lieto valodu. Ne tikai latviešu valodas mācību stundās, bet arī pārējos mācību priekšmetos un arī, protams, ārpus klases protie. Tas ir starbrīdis, ejot uz skolu, apmeklējot ēdnīcu, lai vairāk skan tā latviešu valodu. Un to mēs aicinājām arī realizēt tādā veidā, lai arī paši pedagogi, paša vadības komanda un pārējie skolas darbinieki rāda ar savu piemēru saziņā lietojot tikai latviešu valodā.
Un kāda ir tā reālo situācija? Varbūt, ka Ilga varētu pastostēt, kā ir pirmskolas īstodē šajā reālo situācija latviešu valoda orpus nodarbējumu. cik tas realitātē, vai vecoki ar saviem bērniem runāja, vai bērni savā starpā un pedagogi ar bērniem?
Nu, jā, es arī vēlētos tādā ievaddaļā pateikt to, ka zinot, ka būs 2023. gada 1. septembris, ka arī mēs, kā pirmskolas iestāde, no mazākuma tautību pirmskolas izglītības iestādes, būsim iestāde, kam mācību process tiks organizēts latviešu valodā. Un, protams, to zinot, jo projektā jau tas bija pirms tam iezīmēts, jā, kā ar 23. gada septembri tie grozījumi stāsies spēkā, mēs gatavojamies jau arī saulaicīgi, un es arī savā kolektīvā, savā darba vidē un komunikācijā ar vecākiem jau labu laiku iepriekš gatavoju visu šim procesam, un tad es arī akcentēju to, ka tas nebūs tā, ka vienā dienā pieņemot to likumu, kurš stāsies spēkā, mēs pēkšņi visi paliksim latviski runājoši. Protams, mums bija jāgatavojas, un ņemot arī vērā to, ka mana pieredze pirms stājoties vadītāja samatā, es biju latviešu valodas skolotāja mazākuma tautību pirmskolas izglītības iestādē un strādāju 20 gadus savā laikā, un jau tajā laikā, pirms 20, vairāk nekā 20 gadiem, es apzinājos, cik tas ir svarīgi ieguldīt to darbu tieši motivēšanā un tieši tās darba vides uzlabošanā. Ja? Tāpēc arī savā iestādē es ļoti sītīgi kopā ar vadības komandu gatavoju šo procesu. Pirms tam, organizējot vecāku kopsapulces, zinot arī to, ko jūs minējāt, ka mums ir diezgan liels tas īpatsvars, jā, krievu valodā runājošo. Protams, mēs jūtam to noskaņojumu un to teiksim, saskarsmē to, kā rēģē uz to, kas sagaida vecāki. Un tāpēc mums bija ieguldīts liels pirms tam darbs. Tieši skaidrojot, kas mūs sagaida, uz ko mēs ejam, kāpēc mums tas ir nepieciešams, mēs organizējam vecāku kopsapulces, kur arī neformālā gaisotnē mēs uzklausījām vecāku bažas, par ko viņi uztraucās, ja atnāks mums šis posms un viņš atnāks, jā, ko viņi vēlētos arī sagaidīt no mums, un mēs jūtām, ka tieši tā, teiksim, no mūsu puses nevis nostādīt cilvēkus fakta priekšā, ka būs tā un nevis citādi, bet tieši ar sapratni un motivēšanu vadītais tas process. Arī mēs redzējām, ka vecāki sāk saprast, aptvert, pieņemt, jā, mēs to gatavojam. Un tiešām, kad atnāca tas pagājušais mācību gads, un tāpat tika organizētas kopsapulces, jā, mēs par to runājām, mēs iepazīstinājām vecākus ar sasniedzamo rezultātu, kas tad mainās mūsu programmā, kas sagaida mūsu bērnus, jā, un motivējam arī uz to, ka to nav jāuztver ar stresu, bet to jāuztver ar pozitīvu pārmaiņu, ka, nu, latviešu valoda šajā ziņā nebūs drauds, bet būs atbalsts, ka beidzot mūsu bērni arī uzsākot skolas gaitas, teiksim, sākumskolā, mazināsies viņiem tā problēma, tas stress, jo viņi jau daudz pilnvērtīgāk ies uz to, ka mēs spēsim sagatavot arī valsts valodas līmeni, jā, un pacelt to līmeni. Līdz ar to ņemot vērā to, ka gan vadības komandas līmenī, gan arī skolotāju kompetences līmenī, par ko runāja Linda, kad bija apzināti, principā mūsu iestādē tas līmenis bija pietiekošs, bija, jā, atsevišķi skolotāji, bet kas arī ļoti labprāt pilnveidoja iestājās, tur arī atkal atbalsta pasākumu kursos, ko tur, teiksim, mums organizēja Latviešu valsts aģentūra, jāņēma dalību. Tie bija atsevišķi skolotāji, kuriem varbūt trūka tās personīgās kaut kādas pārliecības, jā, bet motivējot, atbalstot, mudinot, mēs bijām gatavi.
Bet šajos kursos īgoja
Pārnējā godā vai jau pirms tam, jau pirms reformas sokšanas?
Gan pirms tam, jo mēs arī apzinājām, un tad, kad mums arī izglītības pārvalde prasīja tāda veida atskaiti, kā tad jums klājas, cik jūs būsiet gatavi, jā, un pateicoties tam visam, jā, protams, mēs bija aptauja, kas vēlas, kas, kā jūs paši vērtējat savu prasmi, cik omulīgi jūs jūtaties, un jā, un kur bija vajadzīga varbūt motivēts atbalsts, tur mēs jā, to ceļu izgājām, un principā man nebija tā, ka man būtu kaut kādā veidā jākaunās tur, ka man nav gatavs tas skolotājs. Jā. Tas bija iepriekš jau vairāku gadu gatavos darbs. Jā. Šajā ziņā tas nebija kaut kāds pārsteigums un stress, kas tagad sāksies ar to 23. Gada septembri. Tāpēc mēs savā ziņā bijām diezgan mierīgi šajā. Mums bija savs strateģiskais redzējums, kā mēs to veidojam, kur mūsu ir, teiksim, tie zemakmeņi, kur mums vajag kaut ko uzlabot, un kopējā tādā visā formātā mēs bijām apmierināti ar to, ka gan skolotāju tas līmenis, gan vecāku sapratne lielākoties, mēs bijām informēti, gatavi, jā. Mājas lapā mums bija daudz informācijas ar atbalstošu materiālu un visu. Mēs ieguldījām lielu darbu jau pirms tam. Un kad sākās jau tas pārējais process, tā programma, protams, mūsu gada galvenais uzdevums un prioritāte bija valsts valodas programmas apgūšana un mūsu, teiksim, līmeņa paaugstināšana. Mēs visi zinājām, ka tā ir mūsu prioritāte numur viens, un pie tā mēs arī strādājām.
Nu, drusku tā tad atgodinājot, ka no pārnējo godā tā tad valsts valodas porija pirmskolas izglītībā un 1.4. 7. klasē, nu, ito godā 2. 5. 8. klasē un nokušo godā 3. 8. 9. klasē. Jo Rēzeknes 2. vidusskolā bija šos porbaudis, kur bija problēmas. Kā ir šobrīd vai izglītības porvaļda šo ito goda laikā jau varbūt ir veikusi kādu porbaudi vai plānoja veikt porbaudis vai vispār jūs veicit arī, nu, turpinājot veikt porbaudis no izglītības porvaldes? Jo tūrēs pirms godā bija, ka jūs tie bijat secinojuši, ka apmēram tātad tie 30 pedagogi, kuriem vajadzīgas valsts valodas prasmes uzlabot no porbaudētājiem. Kā ir šobrīd vai izglītības porvalde veids? Kā ir, Linda?
Uzsākot mācību gadu, protams, mums tagad ir lielā aktualitāte ir tarifikācijas, līdz ar to pagaidām tādas kā pārbaudes netiek veiktas, bet tā kā šogad pārējas kar otrās, piektās un astotās klases, līdz ar to tie ir gan jauni skolēni, gan skolotāji, kas tajā ir iesaistīti, un lai to procesu virzītu un skatītos, mēs, protams, turpināsim apmeklēt visas gan pirmskolas izglītības iestādes, gan skolas, ar tādu mērķi tieši gan izzināt, gan mācību procesu, liekot tieši akcentu uz latviešu valodas zināšanām. Tas viss tiek plānots, bet ne septembris.
Nu jā, mocēbu gods paģēri arī to, ka ir citas aktualitātes. Niu drusku portrauksim mūsu studijas sarunu i pazaklausēsim īrukstā, ko par vīnotu skolu soka Daugavpils izglītības purvaļdes vadētoja Marina Isupova, kāda situācija ir Daugavpilī.
Pagājuši gadu mēs esam sakārtojuši un salikuši procesus un derāmās lietas pa plauktiņiem. Kopumā es varētu pateikt, ka procesi mums norisinājās labi, ko apliecina arī izglītības kvalitātes valsts dienesta pārbaudes. Pagājušajā gadā tika pārbaudītas 12 iestādes, 3 no tām saņēma vērtējumu izcili, viena ļoti labi, 3 labi, un 5 iestādēm uz pārbaudes brīdi bija norādījums, ka procesi ir jāpilnveido. 2 no tām iestādēm šobrīd ir slēgtas, un 3 iestādēs, kurās ikvedē norādīja, ka ir jāpilnveido, šogad tieši šīm trim skolām mēs veltīsim visu lielāko uzmanību. Pagājušajā gadā mēs kā izglītības pārvaldes speciālisti apmeklējām gandrīz 200 stundas, un izglītības iestāžu administrācijas 1500 stundu. Un uz šo brīdi man ir dati par pagājušo gadu par apmeklētajiem 1730 stundām. Ja, tas ir bez tām stundām, kuras vēl izglītības kvalitātes valsts dienestā apmeklē. Un mums tur ir atsevišķi atrunāti kritēriji par valodas lietošanu atbilstoši solo taksonomijai. Un no kā mēs secinām, ka 93% vēroto stundu viss mācību process pilnībā ir noticis valsts valodā. Ja toties problēma, kuru mēs aktualizējām un akcentējām atkal, nu, kā var skatīties dažādi. Ja, es uzskatu, ka tā nav tikai un tiešā veidā saistīta ar valodas lietojumu, ja, bet arī ar caurvīju prasmēm, ar tādu nu, vispārīgām kompetencēm. Ja, jo bērniem ir grūtības argumentēt latviski, pamatot, spriest, Par vienu no būtiskajām metodiskā darba prioritātēm šogad esam noteikuši lasīt prasmi. Turpināsim apmeklēt stundas, turpināsim sekot skolotāju kvalifikācijām un skolu plānu īstenošanai pārēju uz latviešu valodu. Tad mēs arī par savu stingro uzstādījumu uzturam, ka visam pedagogiskajam kolektīvam atrodoties izglītības iestādes telpās ir jākomunicē latviešu valodā, jo mēs labi apzināmies, ka patiesībā izglītības iestāde mums ir tā retā vide mūsu pilsētā, kur mēs to latviskumu varam arī uzturēt. Un tāpēc arī mēs tā, no, ar tādu divējādu attieksmi uztvērām tiesību sargā tās, to atzinumu, ja, ka mēs nedrīkstam prasīt no bērniem starbrīžos, lai viņi runātu latviski. Ja, tomēr mēs uzskatām, ja mēs nosakām un vienojamies, ka latviskā vide ir mūsu izglītības iestādes vērtība, Nu, tad laikam būtu pareizi, ja mēs prasītu no bērniem arī skolas sienās runāt latviski. Ja runājam par problēmām, par tādām lielākajām problēmām, tad nu, logiski, ka lielus resursus prasa individuālais atbalsts. Ja, individuālais atbalsts gan skolēniem, latviešu valodas tādai padziļinātāji apguvei, gan arī skolotājiem darbam tādā nu, nevienveidīgā valodas vidē.
Kā jūs to varat palīdzēt nodrošināt, cik daudz ir iespēju šo te fakultatīvus kaut kādus papildus, vai arī ne fakultatīvus, bet nu, tādus papildus individuālos darbus nodrošināt?
Nu, valsts mums piešķir arī papildus finansējumu pārējai uz valsts valodu. To finansējumu mēs varam izmantot skolotāju palīgiem, pagrinātās dienas grupai, logopēdam. Ja šobrīd nu, jau iezīmējās problēma, ka mēs nu, nespējam atrast tik daudz skolotāju palīgu vai tik daudz logopēdu, cik mums būtu nepieciešams. Ja, to darām, tad arī visāda veida fakultatīvi skolās un ļoti liels uzsvars uz individuāliem atbalsta plāniem skolēniem, kam ir grūtības.
Tajās klasēs, kur šogad tad bija nu, uz valsts valodu pāriet 2., 5., 8. Klase, kā ir ar skolotāju resursu? Vai nācies kaut ko mainīt un skolotāji iet prom un varbūt ir problēmas atrast vietā?
Pagājuši gadu mums 44 skolotājiem kopā pa skolām un pirmskolām tika konstatētas neatbilstības valsts valodas zināšanās. 16 no viņiem uzlaboja savas valodas prasmes un pārkārtoja pārbaudījumu, bet no 25 mēs bijām spiesti šķirties. Diemžēl gan tāpēc, ka daži mēģināja, bet nepārkārtoja, bet daži pat nemēģināja. Jā, aizgāja uzreiz. Šogad mums ir iespēja nodrošināt visās klasēs skolotājus, kas pārvalda ļoti labu valsts valodu. Vispār attiecībā uz skolām, es gribētu pateikt, ka mums vispār nu, šis jautājums nav aktuāls. Ja skolās skolotāju valodas līmenis ir atbilstoši vienmēr, protams, uzlabojams, ja, un mēs arī piedāvājam dažādu veidu kursus un apmācības, un arī skolotāji paši mācās un cenšas. Bet šis jautājums pagājuši gadu mums tāds akūtāks bija tieši pirmskolās, bet, nu, redzat, kā cik liek skarbi tas neskanētu, šobrīd mums šo problēmu skolotāju valodas problēmu palīdz atrisināt demografiskā krīze. gan bērnu skaits, kas nāk uz bērnu darbiem, ievērojami samazinājās.
Tikko dzirdējām Daugavpils izglītības porvaldes vadītojas Marinas Isupovas viedokļi par to, kā šai situācijā veidojusies ir Daugavpilī. Bet kā ir arī Rēzekne iesaistējās šajā pilotprojektā? Tātad pilotprojekta nosaukums izglītības iestāžu partnerēbas kai atbalsts porejais mocēbam latvīšu volūdā. Pirmskolas īstodā Namiņš arī iesaistījās šajā pilotprojektā un vēl nu Rēzeknis arī trešo vidusskola B. Kā ir pēc ito pilotprojekta, nu kas ir tas pluss, ko jūs redzit, vai tas palīdzēja? Ko tas ir palīdzējis reālajā darbā?
Nu, kad mēs iepazināmies ar tādu iespēju, mēs principā bijām vienīgā pirmskolas izglītības iestāde, kas atsaucās uz tādu piedāvājumu. Mums vajadzēja pašiem sameklēt sadarbības partneru, jo viens no noteikumiem bija izvēlēties skolu, ar kuru mēs vēlamies sadarboties. Mēs nevarējām kā vienkārši kā viena, kā pirmskolas izglītības iestāde iesaistīties šajā projektā, tāpēc mēs uzrunājām trešo pamatskolu, bet, protams, ka mērķis bija pirmkārt, nu, pieņemt to varbūt izaicinājumu tajā brīdī, kur mēs īpaši daudz nezinājām, ko mēs saņemsim, jā, jā, mēs sapratām tur, ka mērķis bija vienotas skolas un, teiksim, tās pārējās procesa veicināšana, jā, un noteikti mēs arī to vēlējāmies sagaidīt, plus, nu, nav noslēpums, ka projekts bija nedaudz arī finansiāli atbalsts, tāpēc mēs jau
izglītības zinātnes ministrēs, jā, tātad.
Jā, jā, ka tur tika piedāvāts arī kaut kāds finansiālais atbalsts, tad mēs uztvērām to tik pozitīvi, ka mums būs dažāda veida noteikti ieguvums šajā veidā, jā, un tiešām projekts mūsu ziņā, ko viņš mums veicināja, jā, mēs varam brīvi sadarboties arī ikdienā ar, teiksim, mūsu sākumskolām, pamatskolām, skolām, vidusskolām, jo skolas aicina uz vecāku sapulcēm topošos pirmklasniekus, jā, savā veidā arī katra skola reklamē sevi, jā, lai piesaistītu mūsu izglītojumos, kas ir sagatavošanas grupas bērni, bet šajā ziņā mums sanāca ciešāka sadarbība ikdienā, mums bija kopējie pasākumi, mēs sadraudzējāmies mūsu sagatavošanas grupas bērni ar trešās pamatskolas pirmo klašu audzēkņiem, mums bija kopējie pasākumi, protams, mums bija kopējā vīzija, kā mēs to veidosim, ko piedāvājam mēs no savas puses kā pirmskolas iestāde, kur mēs viņus aicināsim un kā, un tad savukārt pamatskolas skolas, pirmās klases, teiksim, skolotāji un izglītojumie no savas puses piedāvāja savus. Tie bija kopīgie svētki, tie bija kopējie sanākšanas pasākumi, tā bija iestādē rotaļnodarbību vērošana, ko nāca skolotāji vēroja no trešās pamatskolas, un savukārt mūsu izglītojumie vairāk ciemojās skolā, piedalījās arī tur nodarbību vadīšanā, un mums bija varbūt lielāka iespēja nekā citām iestādēm pārunāt arī tās problēmas saistītās ar pēctecību, ar programmu, ar ko beidzas mūsu posmas, jā, ko mums jāsagatavo, teiksim, sagatavošanas posmā ejot uz skolu un savukārt skolotāji, kas strādā pamatskolā, pārunāja savu redzējumu, savu programmu, kādus tad viņi vēlētos redzēt mūsu izglītojumos, kas pāries uz pirmo klasi.
Te ir pedagogu, bet bērni?
Bērni tajā pašā laikā tie visi pasākumi kopēja, tie bija svētku svinēšana, viņi piedalījās mūsu Mikeļdienas tirdziņos, mēs gājām uz viņu svētkiem, tur teiksim 18. novembris, jaunais gads, mums tādi forši svētki rūķu parāde, kur viņu bērni piedalījās ar mūsu bērniem. Tās bija kopējās rotaļas, kopējās dziesmas, ko mēs mērtiecīgi organizējam un tad kopā visu to izveidojam kā pasākumu, kā rotaļnodarbību. Un, protams, tā saskarsme veidojas tādā lielākā formātā. Mēs ieguvam jaunus sadarbības partnerus arī, teiksim, ne tikai šeit Latgalē, Rīgā, un mēs tagad dalamies arī savstarpējā pieredzē, ja, varbūt tiešām tas kontakts izgāja drusiņu vairāk pat no, nu, no mūsu, teiksim, te Rēzeknes, ja. Un šobrīd tas sadarbojamies. Ja.
Labi, pirms mēs turpinājam to lok par sadarbību, klausētojam tikai atgodinošu, ka studijā ir Rēzeknes izglītības porvaldes vadētojas vītnēca Linda Gevaļa, Rēzeknes pirmskolas izglītības īstodis Namiņš vadētoja Ilga Karpova.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Nu, ja patrupinājam par šo sadarbību.
Vēl sakarā ar to pārēju, kad sākās pagājušajā gadā, arī Izglītības valsts kvalitātes dienests arī sāka monitorēt šīs izglītības iestādes, kuras kādreiz realizē mazākuma tautības izglītības problēmas un arī programmas. Un viņi bija monitorējuši tieši 7 izglītības iestādes mūsu iestādes, mūsu pilsētā. Un pēc
tos ir?
Tūlīt es
ja var nosaukt.
Pateikšu, tātad bija gan Namiņš, gan otrā, gan Poļi, X4. Vidusskola, 3. Pamatskola, 6. Pamatskola. Viņu mērķis bija konstatēt, vai vadītājs ir vai nav nodrošinājis pārēju uz vienotu skolu, un vai izglītības programmas izvērtējuma dienā tika vai netika īstenota latviešu valodā. Un rezultātā tika secināts un tika novērtēti ar kvalitātes līmeni labi 4 skolas, 1 ieguva vērtējumu ļoti labi un 2 izcili. Līdz ar to augam.
Labi, un vai ir arī kādi secinājumi pēc šo pilotprojekta, kurā Namiņš piesadalījās, arī pēc šo pilotprojekta ir kādi secinājumi?
Secinājumi ir tieši no pašas British Council pārstāvniecības, kas veidoja šo projektu kopā ar Izglītības zinātnes ministriju. Kā teica, manuprāt, tā bija Inga Pavla, ka neskapēc visi uzskata, ka tā pārēja ir tikai mazākuma tautības skolās. Nē, jo arī visās latviešu, kā mēs saucam, latviešu skolās ir tādi bērni, kuri nāk no ar ne latviešu valodu, dzimto valodu, un viņi iesaistās bilingvāli, un līdz ar to arī pie tā jāpiedomā gan metodikiem, lai piedāvātu labākas metodes pedagogiem, kā strādāt ar šiem bērniem. Viens tāds secinājums bija, ka ne tikai krievu skolās tas ir aktuāli. Jā. Un paturpinot par Britišu konsulu šo projektu, jūs prasījāt plusus vai mīnusus. Mīnusu nav, ko es gribēju pateikt, ka gluži otrādi pavisam drīz. Mums nākamo ceturtdienu būs ievads seminārs ar Britišu konsulu pārstāvjiem. Un viņi vēlas turpināt pilotprojektu, bet tieši tikai pirmskolā. Nosaukumu valoda un kultūra izglītība pirmskolā ceļa uz vienotu skolu.
Tie būs tie paši, tos pašas īstodis, kas jau pīsadaļījā, jeb kaidas citas?
Tieši pirmskolas.
Bet varēs auditori arī citas pīsateikties.
Jā, bet mēs tomēr vairāk liksim akcentu, liekam tomēr uz ekskrievu dārziņiem, bet tas neizslēdz arī, kā jau es teicu, ka bērni arī latviešu iestādēs mācās ne tikai latviski runājošie, ja? Un līdz ar to un tiek plānotas 3 klātienes darbnīcas šajā jaunajā projektā. Atļaušos nolasīt. Pirmā tēma ir kultūra izglītība. Rezultātā izveidosies plāns savā pilsētā bērniem un vecākiem kopīgai pasākumu kultūras notikumu apmeklēšanai. Otrais temats saistās ar atbalstu latviešu valodā un literatūrā. Tiks veidots grāmatu, resursu, materiālu kopa valodas uzlabošanai sākumskolā un latviešu literatūras iepazīšanai un lasīšanai. Un trešā tēma būs digitālie rīki pirmskolā. Tiks apzināti šie visi rīki, izmēģināti rotaļnodarbībās un laika gaitā, kā viņi tiek izmantoti. Lūk, tāds mērķis ir. Un tad redzēsim, kā mums veiksies tajā ievads seminārā, cik mums dārziņu pieteiksies.
Niu pasaklausēsim Daugavpils Vaļspilsētas vidusskolas direktora Ilmāra Zučika vīdūkļi. Kāda situācija ir jūsu skolā itamā reidī? Pārējā uz mācībām latviešu valodā un ņemot vērā, ka tātad Daugavpils Vaļspilsētas vidusskolā pirms diviem gadiem ir apvienotas šīs divas vidusskolas, kāda ir šobrīd skolas vide kopējā?
Es domāju, ka skolas, esmu pārliecināts par to, ka skolas vide ir jau līdzsvarojusies tādā veidā, jo mēs mērķiecīgi cenšamies darīt tā, lai visas paralēlā klases nākotnē mācītos vienā ēkā kopā, visi pasākumi, aktivitātes notiktu kopā. Līdz ar to šī vide jau šobrīd ir tāda kļūsi par viendabīgāku, un nu, mēs jau šajās klasēs, ko notika, jau pārējā vairs neizdalām bijušās mazāk tautību klases, bijušās klases, kas mācājās latviski. Protams, ir tās iezīmes un ir atšķirības manāmas stundā par valodas prasmēm, par iespējams ātrumu, tempu, kādā veidā iespējams saprast kaut kādu veidu saturu. Bet es domāju, ka diezgan cerīgi par to, ka divu gadu laikā vēl nākamo mēs varēsim teikt, ka mums šī pārēja notikusi ļoti veiksmīgi. Tas tās optimistiskais skatījums kopumā.
Un kādas varbūt ir arī bērnu sekmes? Vai jūs to redzat? Uzlabojās, ir sarežģēti.
Sākot ar stundām, tas, ko saka skolās, vien aptaujā rezultāti mums iekšējā rāda par to, ka, protams, ka ar bērniem šis process iet lēnāk, bijušajā mazāk tautību klasēm, skolotājiem, ka uzdevuma nosacījumus arī drusku pārformulē vienkāršāk, bet, ja runājam par pašām sekmēm, tad sekmes visās klašu posmos ir aptuveni līdzīgas, gan ikdienas ērtēšanā, gan arī monitoringa darbos, valsts pārbaudes darbos, protams, varbūt tas tās vecāko klašu posmiem ir grūtāk, jo tur ir manāmākas atšķirības. Bet, teiksim, ceturtā klasē, pirmajā klasē, izteiktu atšķirību mēs vispār nesaskatām.
Un kā ir orpus stundam ikdīnā starbrēžos vai skolāni savā starpā runāja latviski, kā ir šeit ikdīnas tāda savstarpējo skolānu sadarbība?
Ikdienā tā, ka, protams, ka skolēni runā savā dzimtajā valodā starpbrīžos. Mēs, protams, motivējam un aicinam skolēni savā starpā runāt, mācīties runāt latviski, bet mēs dzīvām arī Daugavpilī un daudzi bērni, kas arī no pirmās klases jau mācās latviešu valodā, apmēram puse no bērniem dzimtajā krievu valodā. Un skola ir vienīgā vieta, kur, gandrīz vienīgā vieta, kur ikdienā sarunājas latviski daudzi bērni. Tāpēc tā vide mums neatkarīgi no tā, kā bērns mācījās sākot pirmo klasi. Tie bērni nāk no vienam daudzdzīvokļu mājām, no vieniem apkaimēm, pagalmā viņi uz sporta nodarbībām staigā kopā. Tie bērni jau, pēc būtības, neat daudz ko atšķirās. Tāpēc mēs nešķirām bērnus. Un starpīgi, jā, diezgan ikdienā daudz ir pēļņi runāt, lai runā krieviski, bet mēs jau mudinam nevis liekos spiežot, bet vienkārši aicinot, ka ar skolotājiem mēs runājam latviešu valodā, ir pedagogiem darba valoda latviešu valodā, un, protams, aicinam arī savā starpā censties runāt latviski. Kā izdodas, ar mainīgiem panākumiem.
Vai ir sadarbība arī ar vecokiem, vai tu jūs jūtit kādu vecoku attieksmi?
Pretenzijas tieši par valodas auguvi, mēs neesam saņēmuši, es neesmu saņēmis. Mēs vecākiem piedāvājam interešu izglītību apgūt arī krievu valodu, dikto valodu daudziem. Visi vecāki atteicās, un mēs kā skolām nepiedāvājam krievu apgūt interešu izglītības nodarbībās. Jo vecāki, saprot latviešu valodas nozīmi, kā prasmi lietot valodu, saprast un runāt latviski. Tad to, es domāju, ka vecāki paļaujas uz skolu, vismaz lielākais vairums un tādu pretenziju par valodu, tad, kad šobrīd viss jānotiek latviski, jāmācī procesu, mēs neesam saņēmuši. Vecāku, šis kopīgās mūsu tikšanās veids arī, mēs lietojam valsts valodu. Protams, ka ir individuāls kaut kādas sarunas ar bērnu mums ir un tā, tad, protams, ka mēs darām tā, lai vecākam būtu iespēja izteikties valodā, kuru viņš pārvalda.
Tātad tikko dzirdējām Daugavpils Vaļspilsētas vidusskolas direktora Ilmāra Zučika vīdūkļi par to, kā ir noteikti vienotas skolas programmas apgūšana Daugavpilī itamā breidī. Vai jūs redzat kopumā, ka šai porīšanai uz latviešu valodu skolos, ka tas veicinos arī sabiedrības tādu salīdietību rēzeknē?
Noteikti.
Bet laika gaitā?
Jā.
Ne šodien, ne rīt.
Man gribētos teikt, ka šeit, protams, ir milzīgs darbs, jebkurai izglītības iestādē tiešām strādāt ar vecākiem. Jā, protams, skolās daudz vairāk vecāku un lielāks skaits. Mēs tur, teiksim, esam pāris simts, jā, kopā sešas grupas, bet mēs arī jūtam to pozitīvismu tieši tāpēc, ka mēs runājam, mēs izglītojam, mēs informējam, mēs reklamējam savu mājas lapu ar visiem pieejamiem materiāliem. Un galu galā, kad mums, teiksim, arī gadījās dzirdēt tās frāzes, ka nu, es kā vecāks neuzskatu par vajadzīgu tur runāt mājās latviešu valodā. Ja? Mana ģimenes dzimtā valoda ir, teiksim, krievu valoda, tad kāpēc jādara? Un tieši tad, kad mēs skaidrojam un runājam, bet jums jādomā arī par bērna interesēm. Viņš taču saskarsies ar grūtībām arī skolā. Viņam būs tas stress, ka viņš nespējas uztvert to vielu un tam līdzīgi. Ja? Un tad mēs redzējām, ka vecāki nu, tad tiešām sāk aizdomāties, apzināties un tomēr saprast. Ja? Un personīgi mūsu iestādē, nu, principā liela daļa vecāku komunicē latviešu valodā, sapulcēs ar mums runā, diskutē, jautā latviešu valodā. Un kad mēs viņiem vēl pirms gada uzdevām jautājumu kopsapulcē, vai jūs varat ar mums runāt latviešu valodā, kā jūs paši jūtaties, kādas jums ir tās zināšanas, tad mēs ar tādu gandarījumu un sava veida pārsteigumu redzējām, ka liela daļa runā, saprot, jā, varbūt bija tāda personīgā tajā brīdī nevēlēšanās, kāpēc man to jādara, ja? Bet tagad mēs redzam, ka arī viņu domāšana šajā ziņā varbūt tas tiek, teiksim, uztverts nu kā neizbēgams fakts, ja? Bet tajā pašā laikā mēs no savas puses sakam, nevienam vēl nav traucējis tad, kad mēs zinām divas vai trīs valodas. Tas ir jebkura cilvēka plus, ja? Un vēl apzināties to, ka tā ir valsts valoda, kuru mēs zināsim, ja? Nu, tas vēl. Tāpēc, nu, tas ir tieši darbs ar vecākiem, līdz ar to viņi ir piemērs.
Jā, jo un vecākiem ir tomēr jāsaprot, ka atpakaļ ceļa nav.
Jā,
tieši. Mēs dzīvojam Latvijā,
jā.
Mūsu valsts valoda ir latviešu valoda, mums ir jāmācās. Un te ir jādomā ne jau par kaut kādiem pārmetumiem, es nemācīšos, man tā valoda nav vajadzīga, nu tieši no vecāku puses, viņiem ir jādomā par bērniem.
Jā.
Bērniem tas būs vajadzīgs.
Un kai varbūt jūs noslēgumā redzat arī to, ka šī orpus skolas tātad nodarbības, kas krīvu valodas ir Rēzeknis pilsētas domas apmaksotas, atbalstētas, kā jūs redzat, vai tādas būtu vajadzīgas latviešu valodas nodarbības?
Nu, tādas ir. Interešu izglītības ir iesniegušas skolas savas interešu izglītības programmas, kuras tika atbalstītas pēc skolas pieprasījuma.
Bet proporcionāli, vai jūs to redzat, kā tas ir Rēzeknē, proporcionāli krīvu valodas nodarbības un proporcionāli latviešu valodas nodarbības?
Nesapratu es.
Cik
proporcionāli atbalsta latviešu valodas orpus skolas nodarbības un krīvu valodas nodarbības?
No atbalsta gan, nu, bet tomēr, jo svarīga, jo katrai valoda ir savs svars, nevar pateikt.
Svars, jā. Es varbūt piebildīšu, ka konkrēti mūsu iestādē pirmskolas, jā, mēs runājam par vecākiem un skolā mēs sagaidām arī no skolēniem. Pirmskolā, protams, vecāks ir paraugs, jā, un bērns jūto toni, kāds ir ģimenē, jā, cik daudz vecāks ir ieinteresēts. Un, teiksim, runājot par interešu izglītību, jā, ne pagājušo gadu mēs neizmantojam interešu pulciņu tieši krievvalodīgo jāzināšanu, jo mums vēl tas savstarpējā komunikācija bērniem notiek savā starpā krievvalodā, jā. Un ja mēs šobrīd esam mērtiecīgi uz to, ka tomēr mēs pacelsim valsts valodas līmeni, ja, mēs vēl nezaudējam to krievvalodīgo identitāti, mums tas līmenis ir pilnā apjomā, ja, jo mums vēl tiešām jāpaiet laikam, kad mēs sagaidām, ka viņi kaut kādā veidā arī spēs komunicēt savā starpā, brīvajā laikā latviešu valodā. Ja, rotaļnodarbībā procesā viņi iesaistās atbild, dzied, atkārto, ja, līdz ar to tas vēl šobrīd neapdraud to krievu valodas, teiksim, identitātes pazušanu un tam līdzīgi. Ja. Protams, perspektīvā, kad mēs jau sasniegsim to līmeni latviešu valodā, kādu mēs vēlamies, lai bērniem tiešām tā integrācija notiek latviskajā vidē un tā lielāka, teiksim, pieņemšana, saprašana. Ja. Protams, tas ir ļoti jauki, ka var izmantot arī nu, saglabājot to kultūru, savas, teiksim, valodas, jā, un tajā pulciņā varbūt palasīt krievu valodā, teiksim, tautas pasaku, ne tikai latviešu valodā, jā. Bet šobrīd mēs realizējam interešu pulciņu kā latviešu valodas papildu nodarbību, kur nāk skolotājs latviešu valodas pasniedzēs, speciālists, jā, jo, nu...
Nu, tad ar Skota nokūtnē, ka šādas nodarbības palīdzēs gan integrēt, gan uzlabot latviešu valodu paļdes, jau esam par sarunu. Studijā šodien bija Rēzeknis izglītējums porvaldes vadētoja vītnieca Linda Gevaļa, Rēzeknis pirmskolas izglītējums īstodis namiņš vadētoja Ilga Karpova, paļdes.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Latgulas stunde turpinē Laura Sondere ar īskotu kultūras nūtikšanu apskotā.
Napalaid garom! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasali cīniemī Latgulas stundis klausētoji. Tam, kā visot itimā laikā i vītā paviestīšosim par labam kultūras nūtikšanam mūsu pusīm. Ir Rēzeknē itamā nedēļas galā tiks īgrīsts teātris to daudzēdēgokajos izpausmēs. Nu šodien dienas līdz pat svādinē noteikti 13. Starptautiskais teātra festivāls Sūli pa sūļam 2024, kas itamā gadā veltēts broļim Varslavānim. Itūgad festivāla ītveros tiks prezentēta dokumentālo filma Broļi Varslavāni i 12 dažāda žanra izrodis, ko pīdovos 8 Latvijas teātri, kā arī 4 orvalstu teātri. Vairas tos Rēzeknes tautas teātra režisore festivāla reikotoja Māra Zaļaiskalns.
Paskatīties, kāds teātris ir tagad, un izvēlē bija ļoti daudzveidīgs teātris, daudzveidīgas izrādes, Tā kā tas ir starptautiskais teātris, tad vienmēr kopā ar mums ir atlasītās izrādes šoreiz no Eiropas, Spānija, Itālija, Horvātija, kā arī Lietuva. Tās izrādes, kuras ir iegūšas augstu novērtējumu gada izrāžu skatēs, kā arī ir piedāvā kaut kādu interesantu ceļu, kā atklāt autoru, kā atklāties pašiem, kādiem būt, jo katram režisoram, katram teātrim ir savs rokraksts, un tāpēc ir gan tradicionālais teātris, gan absurdais, gan grotesks, gan episkais, ir dažādi autori, ir visa pasaule šeit Rēzeknē šajās trijās dienās.
Ito vakar pīcos festivālu atklos poši saiminīki Rēzeknes tautas teātris ar grotesku fantasmagoriju pēc Nikolaja Gogoļa Trokopīzēmis, kuramā sazvejās absurdas situācijas i humors. Pēc tam 7:00 sekos dokumentālo filmu Broļi Varslovāni. Ivokars nosaslēgsīs 9:00 vakarā ar Vecpilsātas teātras ir reālo drāmu Porpratums. I pēc tam jau izsazdin, izsvādin visai dokas labas izrodis. Kaidas festivāla programmu varat atrast Rēzeknes tautas teātra Facebook kontā. Bet Rēzekneitamā nedēļas skolā nav viņ teātris, bet arī tiks atklota jau 99. Latvijas Nacionālo simfonisko orķestra sezona, kur Latgales viesnīcē Bāggors ir reit pīcūs. Atklošanas koncertā skanēs Latvijas Nacionālo simfonisko orķestra jaunos sezonas rezidējušo komponista Artura Maskata tango i divu angļu komponistu opusi Gustava Holsta svīta planētes ir Alfa Vona Viljama Simfonija Arktika. Pi diriģenta pults Tarmo Peltokoski, kas rītu koncertu aizsoks savu noslēdzošo sezonu Latvijas Nacionālo simfonisko orķestra mākslinīcisko vadītoja i galveno diriģenta omatā. No simfonisko orķestra Rēzeknē pursaceļamies iz pošu pīrūbežu, kur jau reit vakarā balvanu vadūpētā jau 23. Raizi notiks vecokais latgalīšu muzikas dzējas festivāls Upētis Obuļdors, iz kuru aicināja Namateriālos kultūras mantojuma centra Upēti direktors Andris Slišāns.
Viņa līdz ir tāda, ka mūsu Obuļdorzam, ko mēs izstādējām šogad 10 gadu, otra lītā, ka šogad mēs izdomājam Obeldorzu paplašanot ne viņa dzējā i muzikā, bet arī no visas Latvijas tekstu mākslinīku izstāde būs. No muzikālos puses blokus latgalīšo grupām i dzējnikiem festivālu īsoks jaunīšu kursu balses Intete Terevska vadībā. Ja šogad arī īpašīs vīzes ir Guntars Rečas draugiem, jis būs gan ko dzējnīgs, gan ko mūzikas. Būs noteikti publikas daļa, kas tīši brauc klausītīs annorancēni. Daļa, kas spargu grib dzirdēt. No to var katru saukt.
Bet, kas sazdiņas starp visiem daudzveidīgajiem pasaukumiem ir vērma nosadūtīs vinkoršam tirgaļustam, arī tu var izdarēt. Tik jo nobrauc iz Maltu, no te, kas Rēzeknis novadā. Itī būs tradicionālais Borovis tirgs Maltā. Ir tirgošanas soksīs jau reit no 10. reitā, kur varēs izsagodotīs vītījomatnieku darinojumus ir ražotoju produkciju. Būs varēba baudēt koncertu ar vītiju jārē gostu uzastošanos. Kai darosts tiks vorēt arē tradicionālo zupa iz Gunskura. I vītījos dāmas būs sagodojušas arē īvorējuma degustāciju. Īspēja pazasildētīs pičāja krūzis. Mozokajiem pasaukuma apmeklātojiem būs varēba dasadalēties konkursā salīdz kūpā tautas dzīsmi, bet porei varēs nosadūties arī sportiskokajiem aktivitātiem dēļ visas saimis. Saupu sosoku izjūta cīnētojiem visjauka reit josadūdās iz Daugavpili. Par to, ka Latgales lielokajā pilsātā notiks turisma rallijs ar Džeimsa Bonda cīnēgim aizdevumiem. Ir 12. Lelos Tropu azara centrālos pludmales teritorijā tiks dūts starts itam azartiskajam porbrauciņam. Stosta Daugavpils turisma nūdeļas vadētoja Līga Rudzīte Besakirska.
būs iespēja iepazīt Daugavpils objektus, veikt dažādas uzdevumus. Zem tāda skaļa nosaukuma kā aģents 007. Šajā dienā mēs visi varēsim kļūt par īpašajiem agentiem, kuri izzinās tehnikas, dažādo vietu noslēpumus, piedalīties viktorīnās, un, protams, noslēguma pasākums mūs visus sagaidīs, kurā gan ne citā vietā kā inženieru arsenāla pagalmā, jo tā ir vieta, kurā pukst motors ir cik dienu, un svētku kulminācijā mūs sagaidīs gan animatori, kuri izklaidēs ne tikai mazo paudzi, bet arī lielo būs jāveic dažādi sarežģīti spēka piepildīt uzdevumi, līdz ar to diena būs piesātināta, interesanta un aktīva.
Daudzveidīgi kultūras pasaukumi ītamā nedēļas golā. Lai jūs izdūdās atrast to savu sirdē, protam, dūmam i darbim vistivoku.
Raidījums Latgulas stuņde šodien izskaņ. Raidījumu veidoja Renāta Lazdiņa, Maija Jūpeniece, bet par raidījumu skaņiemu godoja Ints Salmiņš. Savukārt pie mikrofona biju as Tenis Bikovskis. Raidījumu Latgulas stuņde arhīvu meklēja arī Latvijas radio sociālos teiklu platformos. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.